sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Usu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Lupta cu corupția și reforma justiției sunt unele din probele pe care Republica Moldova trebuie să le depună în dosarul său european. Vor reuși oare autoritățile de la Chișinău să accelereze această reformă juridică? Căutăm răspuns după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Parlamentul moldovean a anulat pedepsele contravenționale pentru propagarea unor relații diferite de cele legate de căsnicie și familie. Votul de anulare a avut loc vineri pe fundalul unui protest cu zeci de preoți ortodoxi și deputați comuniști care au încercat să blocheze parlamentul. Deputații au fost nevoiți să intre în clădirea de ședințe pe ușa din spate. Amenzile au fost introduse în codul contravențional în timpul crizei politice în luna mai, la propunerea câtorva deputați liberal-democrați și democrați care negociau o nouă coaliție guvernamentală. Avocatul parlamentar Anatolie Munteanu, care a propus anularea pedepselor, și alți critici au spus că ele încalcă drepturile omului și reduc la zero legislația antidiscriminare adoptată anul trecut pentru îndeplinirea condițiilor de liberalizare a vizelor europene. Majoritatea parlamentară a adoptat în lectură finală proiectul de lege care prevede crearea a 6 puncte de control a migrației peste Nistru. Legea adoptată vineri îi scutește pe locuitorii regiunii transnistrene cu acte străine de achitarea unei amenzi dacă sunt prinși că nu și-au înregistrat cederea în Republica Moldova. Guvernul crede că aceste puncte de înregistrare benevolă a imigranților vor convinge Uniunea Europeană că autoritățile moldovene pot controla migrația prin Republica Moldova și că îndeplinesc o condiție cheie a liberalizării vizelor europene. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, și-a exprimat speranța că se va găsi foarte curând o soluție în chestiunea eliberării Iuliei Timoshenko, de care depinde semnarea acordurilor de asociere și liber schimb între țara sa și Uniunea Europeană în noiembrie la Vilnius. Ianukovici a vorbit vineri după convorbiri la Kiev cu Ștefan Fiule, comisarul european pentru extindere. Uniunea Europeană presează Ucraina să elimine justiția selectivă, cum a calificat întemnițarea fostei șefe a guvernului. Președintele ucrainean a spus că lucrează asupra unei soluții împreună cu misiunea europeană Kwaśniewski-Cox. Fostul președinte polonez și fostul președinte al Parlamentului European propun grațierea Iuliei Timoshenko sau eliberarea ei pentru a fi transferată la tratament în Germania. Statele Unite au confirmat că l-au capturat într-o operațiune militară pe un taliban pakistanez de rang înalt, Latif Mehsud. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Mary Harf, a spus că acesta este un confident de încredere al liderului taliban, Hakimullah Mehsud. Ea nu a spus când și unde a avut loc operațiunea, dar presa americană relatează că talibanul pakistanez ar fi fost capturat recent în Afganistan. Talibanii pakistanezi și-au revendicat responsabilitatea pentru atacul eșuat în Times Square la New York în 2010. Autoritățile din India spun că au evacuat peste 400.000 de oameni din calea unui ciclon masiv în Golful Bengal, care urmează să lovească în cursul zilei statele estice Orissa și Andhra Pradesh. Departamentul meteorologic indian a emis cod roșu în așteptarea uraganului cu o viteză a vântului care poate crește la 315 km pe oră. Autoritățile indiene cred că furtuna va aduce valuri de cel puțin 3 metri, care pot cauza daune mari în localitățile de coastă. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Recent, Transparency International Moldova se arăta îngrijorată de reformarea sistemului judiciar și a cerut reprezentanților tuturor ramurilor puterii să demonstreze voință în reformarea reală a sistemului judiciar, să susțină cadrele profesionale și integre din acest domeniu, sporind credibilitatea și imaginea acestuia. De ce lipsește această încredere în organele de drept? Am căutat răspuns de la trecători întâlniți ocazional pe străzile din orașul Ungheni.
La televizor transmite. Am prins un corupționer. 700 de lei luat, învățător. Mai și corupționer. Dar și care eu cu milioanele.
Nivelul corupției, în procentual, dacă ținem cont de populație, cred că am jumătate.
Конечно, с этим надо кончать. Как это должны сделать только власть? Должен быть закон, строгий закон. И закон должен выполняться.
Абсолют рвенде тенентарчен Република Молдова корупция.
Остаю были националы. А с темной эксклюзией проблема аста требует с НГЖМ министра Динал Кцара.
Экзист пистет лук коррупции, пистет лук. Есть ку пошетели мар. А если аж коррупция май мар, кау печец, ау лечь, да пинту мой лечь, а я гарку зеру.
Для шефа это дат коррупция.
Не дрептати, интуати.
Коррупция межи кумы да.
Кариу бани куйвай, și îi pun la dăjem buzunar. Asta este corupție.
Și cel care dă și cel care e. Influențează să fie sistemul așa.
Care dă-i prost, dar și hâtru, dacă el dă.
Dreptate e nu poți nici n-a să fie. Eu sunt cot cu omul ca animal. Dacă el derăbaiță de vlasti, ajunge la putere, de el se gândește pentru de însuși și pentru rodele lui.
Corupția asta e mituirea oamenilor. Se face ceva ilegal. Adică sub mâna legii. Mai decât e răspândit peste tot loc. Nu știu, asta poate moștenirii de la comunism, toate era așa ceva. O luat amplare, trebuie să dăm mită dacă trebuie să facem ceva.
Da, dacă dai bani, să rezolvi repede. Asta e corupția.
Dăm mită, e ușor să rezolvi probleme. E mult mai ușor.
Corupție? Воровство. У какой кормушки кто стоит? Где поближе можно взять?
Pentru că eu mi-e de 500 rog, de atâta credem că există. Da, e obișnuință.
Și la noi, Moldova, corupția încă nu o să termine mulți, mulți ani la rând.
Republica noastră este o țărișoară așa micuță, încât ne-ai cata aproape toți rudii unul cu altul și știți, e cum mătrizmul prea și cred că asta nu se va rezolva de grabă. Peștele de la cap se strică, dar nu trebuie de uitat că se mai curăță și de la coadă câteodată.
Până nu intrăm în Europa, aici adevăr nu o să fie. Când nu intrăm în Europa, vor să impună, să îndeplinească legile, să stârpească corupție.
Premierul Iurie Leancă regretă că reforma justiției, poliției, procuraturii și combaterea corupției a bătut pasul pe loc. El a adăugat într-un interviu cu Europa Liberă că din acest motiv Moldova are nevoie de un sprijin european și mai mare.
Angajamentele noastre în raport cu partenerii noștri europeni sunt în interesul societății din Republica Moldova și al fiecărui cetățean. Să luptăm împotriva corupției, să facem așa încât instituțiile statului să fie funcționale și să acționeze în interesul statului, ca justiția să fie una corectă și să se judece după buchia legii și nu funcție de mita care se dă unui sau altul judecător. Ca procuratura și alte instituții ale statului la fel să acționeze în strictă conformitate cu legea. Pe acest motiv, de fapt, integrarea europeană este atât de important pentru noi acest obiectiv, fiindcă ne ajută să modernizăm țara, ne ajută să creăm un stat cu instituții funcționale în interesul cetățeanului, ne ajută să creăm un stat unde vom avea nu doar drepturi economice, sociale, politice și așa mai departe, dar statul va reuși să creeze mecanisme de a asigura aceste drepturi cu resurse reale. Și atunci vom avea și pensii bune și salarii bune și lumea nu va mai emigra în afara Republicii Moldova.
Dar la modul practic, impactul acestor reforme nu se face simțit sau din contra se mai fac auzite voci care spun că reformele se mimează.
Reformele în cele mai multe domenii nu au fost duse la un anumit sfârșit logic și atunci sigur că este mult mai greu să simți efectele pozitive.
Totuși, lupta cu corupția, lupta cu marea corupție, nu arată că cineva ajunge după gratii, chiar și dacă se cunoaște în societate că există nu numai peștișori, dar și cineva mai cu pondere care e bănuit, a fost demonstrat că e corupt, dar pușcăria mai așteaptă.
În ultimii, dacă nu mă înșel, 4-5 ani, nici un caz de corupție nu s-a soldat cu o sentință a instanței prin care cel care era bănuit de respectivul flagel a fi pedepsit cu întemnițarea. Ceea ce denotă sau că nu avem corupție, ceea ce nu este adevărat, sau că nu este eficient sistemul. Trebuie să acționăm foarte prompt și problema că nu doar guvernul are în acest sens responsabilități. Atunci când ne-am întâlnit cu conducerea justiției moldovenești, le-am spus că totuși cea mai mare responsabilitate stă pe umerii lor și ei trebuie să le dovadă de înțelegere responsabilității și de capacitate de autoasanare a corpului.
Dar nu doar că mulți din sistem chiar se opun acestor reforme și atunci este mult mai greu să așteptați rezultatele.
Sigur că există o rezistență. Lumea s-a obișnuit, lumea e mulțumită de starea de lucru, nu toată, dar o anumită parte. Și atunci, dacă ți asigură un mare confort, ca să zic așa, nu vor schimbări. Dar statul pe de-o parte are anumite pârghii, are anumite instrumente, are anumite resurse din propriul buget dat și pus la dispoziție de către partenerii noștri 60 milioane de euro grant, nu împrumut din partea Comisiei Europene pentru reforma justiției. Deci eu nu vreau să mă euforizez într-un fel. Știu că de dificil este, dar nu este o misiune imposibilă. Cer tuturor celor care știu că domeniile lor necesită aceste schimbări de mentalitate, în primul rând, de practici, fiindcă nimeni nu mai a explicat de ce, după ce guvernul american, prin ambasadă, a investit aici bani în crearea unor softuri care permit distribuirea aleatorie a dosarelor în instanță, de ce nu se aplică acest soft? Am auzit tot felul de explicații, pare rău să zic, dar nu sunt pertinente. De ce în cazul altor state așa ceva funcționează, ceea ce reduce riscurile de corupție? La noi nu poate fi aplicat acest principiu extrem de important pentru a se avea o justiție corectă. Deci, noi vom insista foarte mult. Avem un moment unic acum, Valentina. Unic din punct de vedere al situației pe plan intern, dar unic și din punct de vedere al situației regionale. Există o simpatie din partea partenerilor europeni pentru acest obiectiv de integrare europeană. Dar noi trebuie să demonstrăm că această simpatie se bazează nu doar pe anumite situații de moment, pe anumită conjunctură, ci pe faptul că promovăm politici orientate pe realizarea unor obiective foarte clare. Ați văzut! De 4 ani încoace, tot cei care ne vizitează și numărul este considerabil, ne spun de fiecare dată aceleași lucruri. Să reformăm justiția, procuratura, poliția, să luptăm împotriva corupției și așa mai departe. Înseamnă că nu s-a schimbat mare lucru în ultimii ani. Din păcate, înseamnă că trebuie acum încă o dată să beneficiem de o susținere constantă din partea europenilor. Avem nevoie de a-i convinge pe ei, dar în primul rând cu cetățenii noștri, că noi suntem capabili într-adevăr să schimbăm lucrurile.
Despre vulnerabilitatea independenței justiției în Moldova și de ce este atât de complicat să fie asanat unul dintre cei mai importanți piloni ai unei democrații, am discutat cu politicianul Nicolae Andronic, fost vicepreședinte al Parlamentului, fost vicepremier în guvernul Sturza.
Ceea ce s-a anunțat acum că se face reformă, eu nu cred că aceasta putea fi o reformă amplă. Trebuia legislația Republicii Moldova adusă la niște standarde europene, ca pe urmă să fie aplicată. Să dăm celor care lucrează în primul rând în aceste instituții mecanismele necesare, iar pe urmă să vedem care corespund legislației noi, să încercăm să le dăm salarii, pensii și asigurări sociale. Spre regret, la etapa actuală, s-a început cu totul invers. A fost format o comisie. Credeau că această reformă generează o influență totală asupra justiției, dar nu s-au observat problemele care există. Când se vorbește de reforma judiciară, despre implementarea acestei strategii adoptate, sterilă din start, și acum m-am convins că era adoptată numai pentru a o arăta demnitoarelor din Europa, care cred că nu au intrat în esență, că acolo nimic nu era concret. Și toată discuția despre reformă se reduce numai la ideea câți bani ne mai trebuie și câți bani ar mai da Uniunea Europeană pentru aceasta. Ori au fost anunțate niște cifre, că până acum s-au cheltuit 55 de milioane lei pentru această reformă și foarte interesant pentru ce. De exemplu, pentru Consiliul Superior al Magistraturii. Au fost alocați niște bani, 15 milioane de lei, ca să-și construiască o clădire nouă. De parcă noi nu știm că Consiliul Superior al Magistraturii are altă problemă. El n-a devenit un organ de autoconducere al sistemului judiciar. Unii membri a Consiliului Superior al Magistraturii deschis cer bani pentru promovarea judecătorilor și nu cred că oferirea 15 milioane pentru construcția unui clădiri va schimba mentalitatea sau deprinderile acestor membri al CSM-ului. El n-a devenit o oglindă, un principiu moral pentru toți judecătorii. A doua problemă, iată, Procuratura Republicii Moldova a încasat pentru această reformă 6 milioane 738.000 de lei. Ori, noi putem discutăm până la infinit, s-au cheltuit bine sau nu s-au cheltuit bine acești bani, dar până la urmă vedem că Centrul de Armonizare a Legislației a primit numai 1 milion și 200.000 lei, ca să fac un rezumat. Reforma constă în niște hotărâri adoptate de guvern care sunt înaintate Parlamentului spre aprobare. Guvernul vine cu inițiative, nu mai vorbește, cu toată stima față de domnul prim-ministru, dar l-am auzit de unul cu o declarație că reformele nu prea merg în acest domeniu.
Cu o declarație tot făcută Europei Libere.
Europei Libere, și vă mulțumesc că ați abordat această temă, dar aceasta nu schimbă nimic. Nu altcineva decât guvernul trebuie să vină cu inițiative. Dacă noi vorbim despre reforme, atunci avem o situație concretă, este Procuratura Generală. A încasat 6 milioane, dar până acum nu a venit cu un proiect de lege de reformare a procuratorii. Ori știm că procuratura este cel mai nevralgic punct al reformei judiciare. Procurorul general trebuia să meargă la deputați, inclusiv la cei din opoziție, deoarece e nevoie de schimbat acest atavism din Constituție ce ține de rolul procuratorii, să se înțeleagă cu forțele politice și aici cred că ar putea găsi și susținerea opoziției, deoarece și ei sunt cointeresați ca susținătorii lor să-și găsească dreptatea și să nu fie batjocoriți de procurori și de sistemul judiciar, să găsească un punct comun asupra viziunii. Unde pleacă procuratura? La guvern ori la Consiliul Superior Magistraturii?
Dar unde ar fi bine să fie?
Bine, aceasta depinde de voința politică, de acceptarea unor sisteme clasice care sunt în diferite țări ale Europei. De exemplu, dacă s-ar duce în Consiliul Superior Magistraturii, mă gândesc acolo unde trebuie să ai experiență, cum vor deveni magistrați cei tineri care au un an de lucru. Și multe, multe alte întrebări, dar acestea trebuie discutate. Acestea, dar ceea ce am auzit eu, cum zice, muntele a născut un șoareci. De unăs, când nou procuror general a anunțat că viitorul procuror general va fi înaintat în funcție de către Consiliul Procurorilor. Aceasta este o bataie de față de cei care cunosc ceva în jurisprudență, întâi trebuia să se pune unde pleacă această procuratură și atunci clar că acest Consiliu Superior al Procurorilor dispare și rămâne un organ, de exemplu, Consiliul Superior al Magistraturii. Ori, și europenii spun că noi întârziem cu reforma de drept. La noi, demnitarii declară, noi întârziem. Banii vin, rezultate niciun fel. Da, se mai cheltuie pentru reparația unor clădiri, pentru întreținerea Ministerului de Justiție, 14 milioane pentru aparatul central, cam nu știu de ce. Pentru mine, ca și pentru orice cetățean al Republicii Moldova, indice ce vorbește despre reforma judiciară ar trebui să fie proiectele de legi care reiese din această strategie, prezentate în Parlament. La moment nu am văzut nimic, chiar am văzut și îmi pare că o rușine mare când în raioane sunt puse niște corturi în care se spune că n-ajung lucrătorii poliției și se încadrează în serviciu oameni care habar n-au de acest lucru și se spune că în 6 luni să ne pregătească. Dacă aceasta a fost reforma, numai să facem niște bani pe schimbarea automobililor, uniformii și așa mai departe, noi pentru aceasta am trecut, de-a mai fost.
Domnule Nicolae Andronic, la acest microfon al Europei Libere, ambasadorul american William Moser spunea că nu ar ști ce să spună despre magistrații moldoveni, însă cei americani sunt conștienți de faptul că sunt angajații statului și sunt obligați să servească interesul public. Judecătorii din America sunt foarte conștienți că este de datoria lor să asigure un proces de judecată echitabil și corect, astfel încât decizia luată să se bazeze în primul rând pe fapte. De ce în America se poate, în Republica Moldova nu?
În confirmarea acestei teze al ambasadorului vă aduc și alt exemplu. Un judecător dintr-un stat american divorțat de soție și nimeni din colegii lui n-a vrut să examineze dosarul de divorț. L-au trimis la examinare în statul vecin ca să nu fie învinuiți că au fost partași ori cu soție, ori cu judecătorul, cu colegul lor. Aceasta este o mentalitate. Iată, pot să vă mai citesc din datele care au fost publicate că, pe primul loc, după finanțele care au fost distribuite, este sistemul judiciar. Da, trebuie să spunem că venirea președintelui Curții Supreme de Justiție, domnul Poli Lungi, s-a schimbat foarte mult. Încercarea ca curtea să revină la niște principii de care era nevoie să se conducă, de a elabora niște recomandări pentru judecătorii, de a mai curăți, dar aceasta este, cum spune, cum am arunca un om într-o mare, fără ca să-i dăm ajutor pentru aceasta, pentru autocurățire și autoconducere judecătorilor, există alt organ, Consiliul Superior al Magistraturii. Ori, toate organele acestea, mai ales de autoadministrare judecătorească, au fost formate după principii partidnice. Să nu mai uităm de unde a venit și președintele actual al Republicii Moldova, care încearcă și el să influențeze și încearcă și cei de la guvern și cei de la parlament, și judecătorii cred că nu mai au când se mai ține de principiile nepartinice și de asigurare a aplicării uniforme a legislației. Cu cât mai mulți bani vor fi dați de Uniunea Europeană, cu cât mai mulți bani vor fi repartizați din bugetul de stat, cu atât mai puțin oamenii o să înțeleagă, dacă nu o să simtă că le se face dreptate, ce fel de reformă se produce în țară. Bine. Și mulțumirea lor va fi încă și mai mare.
Dar și acea constatare că bugetul judecătoriilor din Moldova este de 20 de ori mai mic față de cel mediu din țările membre ale Consiliului Europei.
Bine, dar uitați-vă cât e pensie cetățeanul la noi și pensia cetățeanului de acolo. Nu poți să iei în parte, să rupi sistemul judecătoresc din sistemul bugetar al Republicii Moldova.
Dar poate și judecătorii nu sunt protejați de presiunea politică nejustificată.
Bine, dar judecătorii au un mecanism acum. Ei sunt întăriți pe viață, sunt inamovibili și așa mai departe. Adică ei și-au primit și s-au asigurat cu instrumentele de inamovibilitate. Dar cetățeanul nu vede că el este independent. Aceasta este problema mare și discrepanța mare. Cetățenii nu simt asupra sa, businessul nu simte. În principiu, unui businessman sau cetățean din Republica Moldova, iar fi indiferent cine este președinte, iar fi indiferent cine este prim-ministru, iar fi indiferent cine este președintele Parlamentului, dacă el ar ști că se duce în judecată și acolo își poate apăra drepturile, iată atunci când o să ajungem la așa o situație, o să spunem că reforma a avut loc la noi, până și, spre regret, este o încercare de a mulge și de a smulge niște bani din Uniunea Europeană pentru a acoperi niște goluri bugetare. Trebuie să recunoaștem că salariile judecătorilor au fost mărite. Ce, s-a schimbat calitatea lucrului? Nu s-a schimbat.
Și de ce nu s-a schimbat?
De atât că nu se schimbă mentalitatea, de atât că nu sunt niște mecanisme care ar permite autocurățirea dinăuntru acestui sistem judiciar. Ori, în cadrul CSM-ului este și așa o subdiviziune cu instituția de examinare a plângilor asupra judecătorilor, care, de fapt, ar trebui să facă recomandări. El e bun sau nu e bun? Nimic, tot ce a fost înaintat în acest Consiliu Disciplinar a fost mușamalizat. Deoarece în acest Consiliu stau nănașii și cu maitrii judecătorilor, când vine dosarul și plângerea cetățeanului sau cuiva pe judecător, ca să își spune părerea, ca să poată fi examinat dosarul la Consiliul Superior Magistraturii, ei își spală mâinile și uite de toate. Adică, dacă să vorbim de judecate, cu toate că avem organe formate, avem bani repartizați, nu a început să lucreze acest organ de autoadministrare a sistemului judiciar. Și dacă vine un politician sau un cetățean spune ceva despre lucru prost al acestor organe, atunci spune că noi ne implicăm în sistemul judiciar, dar nu poți să stai așa, pur și simplu, să te sectarizezi ca să nu vezi că societatea este contra acestui sistem.
Și totuși, summitul parteneriatului este de la Vilnius, bate la ușă, lupta cu corupția și reforma justiției sunt unele din probele pe care Moldova trebuie să le depună în dosarul său european. Are Moldova cu ce să se laude?
Doamna Valentina, cunoașteți un proces ce ar fi pus la punct cei care corup acest stat și cei care îl prejudicează.
De ce nimeni nu ajunge după gratii, domnul Andronic?
Nimeni nu ajunge, deoarece această justiție este aservită puterii și reforma care trebuia să se producă, trebuia să se consteie în depolitizarea și autonomizarea sistemului judiciar, dar pe de altă parte, ridicarea răspunderii în sânul acestui sistem judiciar. Ori, nu o să ne înțeleagă niciodată cetățenii cu această reformă judiciară, dacă în toată ziua la televizor, la radio se aduc mii de exemple, s-a furat, nu așa pur și simplu o geantă cu greu de la un depozit, s-a furat aceea și nimeni nu mai ajunge nimic, uite, dar în campanii electorale, în loc să vorbim despre pensii, salarii, defalcările în buget, despre defalcările în sănătate, noi iarăși ajungem că vorbim despre glotonim, etnonim, vorbim despre am furat, n-am furat, că populația nu vrea să intre în esența acestor reforme. Populația vrea să le simte și când ajunge vremea să aleagă, alege tot cei care pur și simplu promit ceva, dar nu pot să vină să facă o reformă concretă.
Dar această armată a magistraților are mustrări de conștiință că, uite, atâtea dosare ar fi ajuns în instanțe și nu există niciun vinovat pentru marea corupție.
Nu pot să intre în sufletul lor dacă au vreo mustrare, dar cred că guvernul Leancă ar putea găsi voința.
Dar ce constă voința
această
politică?
Această voință constă în faptul că guvernul trebuie să prezinte în Parlament proiectele de legi. Da, treaba Parlamentului. Dar eu vreau să cred că domnul Leancă este bine dispus și o să cred aceasta atunci când o să văd în Parlament mai multe proiecte de legi.
Da, sunt rezerve la capitolul eficiența justiției în Republica Moldova din moment ce așa și nu mai cunoaștem adevărul despre 7 aprilie 2009, adevărul despre cazul de la Pădurea Domnească, adevărul despre încă atâtea multe alte dosare.
Aceste lucruri stau nu numai pe obrazul justiției, dar și pe obrazul politicienilor.
Deci nota pe care o dați activității organelor
nu
de drept?
Spun, eu nu pun note organelor de drept. Guvernanța trebuie să impună prin mecanismele care le sunt date de Constituție, prin proiecte de legi, prin modificarea legilor, niște reguli mai clare de lucru a acestor judecători.
Și dacă din interior sistemul se opune?
Cum credeți? În 94 era ușor.
Dar au trecut 20 de ani.
Dar cine s-a mai gândit atunci că poate fi vreodată un proces contradictoriu? Deci când și avocatul are aceleași drepturi cu procurorul. Dar eu, omul care am fost procuror și am introdus acest principiu, 3 ani în urmă, când aveam 3 dosare penale deschise și îmblam la judecată, am înțeles că până astăzi judecătorul este la cheremul procurorului. El se uită în gură procurorului și crede că avocatul care mă apără și mă prezint și eu tot, trebuie să-l vin și eu să-l apăr pe procuror, toate tâmpenile care spune procurorul. Iată care este situația reală. Când acești procurori vor fi puși în niște condiții conform legislației despre care am vorbit eu, că ei nu sunt mai presus decât judecătorii și nu le pot să le încurce să fie, de exemplu, numiți pe viață sau ceva, atunci ei vor fi independenți. Ori sistemele din Uniunea Sovietică de influență a procurorilor asupra judecătorilor, a polițienilor asupra judecătorilor și această loialitate a judecătorilor față de polițieni, că poate vreodată o nimeri, a rămas până acum și de aceea aceasta poate fi schimbat numai prin legislația care ar spune nu sistemului vechi.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolventa Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, manager relații publice la Academia de Studii Economice, fondatoare a site-ului studenție.md și redactor adjunct la Vocea Poporului, Luba Lupașco. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, în jumătate de oră ne isprăvim cu rândul la baie, cășuța, ceaiul, valizele și hulubii. Umplem mașina cu elevi, doi ai noștri, doi ai vecinilor, îi lăsăm pe la școli și rămân și eu la primul job, cel mai de nevoie, dar care e plătit decent. La amiază mă îndrept spre cel de-al doilea job, unde sunt stăpână pe lucrurile dragi. Am lansat concursul cel mai bun student al ASEM, afișele publicitare îngleiate, spotul pentru radio ASEM realizat, formularele de aplicare tipărite și distribuite pe net. Așteptăm dosarele, deși cei care se cred studenți buni se vor înghesui la ușa serviciului relației cu publicul, tot mai aproape de terminul limită. Regula numărul 1 a studenției, de ce să faci azi dacă poți lăsa pe mâine? Pe la 6 începe cel de-al treilea job al meu, unul pe viață. Cina, verificatul temelor, totul la bucătărie. Ador această oboseală. Între timp încep știrile. Un copil pe care părinții au insistat să-l trimită la studii în Suceava și-a pus capăt zilelor. Fiica mea se minunează. Cum se poate? Nu a rezistat, îi zic, dar îmi amintesc că atunci când am venit la colegiu în care acum învață fata mea, așteptam să pic intenționat prima sesiune și să mă exmatriculeze ca să mă întorc acasă motivat. La Chișinău vine o prințesă. Asta e ceea ce l-a inspirat pe Micu din evenimentele anunțate. Vine, dar eu trebuie să caut în Google ce o mai fi însemnând a fi ciuvac, făcând abstracție de coafura pe care și-a afișat-o prințul meu după baie. Zice, mamă, asta e coafură de ciuvac. Vasile, colegul, mi-a spus. Și tata la linii tot are părul așa ridicat. Dacă zici... Marți. 15 minute de mers pe jos cu Corina Morozan sunt o adevărată revelație. Vorbim despre filmul moldo-românesc propus pentru Oscar, ne întrebăm de ce Viorel Mardare nu regizează ceva de milioane, noi doar știm că el poate. Îi urmărim cu interes postările pe Facebook. Corina îmi mai spune ce citește, eu îi vorbesc despre ce nu prea reușesc să citesc. Mai bârfim facultatea la care a fost admisă anul acesta și care a dezamăgit-o până la renunțare. Ajungem la o concluzie. În pofida problemelor materiale, timpul de afară e atât de frumos, numai bun de chiulit pentru studenți. La SEM e depus primul dosar pentru concurs. Îmi plac excepțiile. Telefonează mama unui student. A venit din străinătate și simte că feciorul ei ascunde o gravă problemă la facultate. Mă roagă insistent să verific. Promit. Merg la secția studii. El chiar ascunde. Vai de capul și inima mamei. Mâine zice că vine la Chișinău din Drochia. Seara, în bucătărie, citim și povestim cu prințul de clasa a doua textul Banul muncit. Insist asupra moralei. Încep știrile. Regretăm incidentul cu principesa. Sper ca și cel de curând cavalier să culeagă morala. Miercuri. Îi las pe ai mei să plece ca să-mi adun forțele. Jumătate de oră pentru o femeie dimineața valorează cât dispoziția de milioane. Savurez cafeaua și o porție de gânduri, în liniște. Merg apoi la ASEM. Vine mama studentului. Îi spun că, spre regret, fiul ei a pierdut legătura cu facultatea încă acum 2 ani, după prima sesiune. Femeia e șocată. El i-a spus că nu a susținut doar un examen, la licență. În toți acești 3 ani, mama îi trimitea bani pentru contract, pentru gazdă și pentru întreținere. Un pahar cu apă. Doamna își revine și iese din birou. La amiază mi se face foame. Colegii însă îmi spun că cantina la care obișnuiam să prânzim e ocupată. Vasile Tarlev sărbătorește acolo ziua sa. Un motiv în plus să merg cu Corina la Tucano. Dar și un sentiment de grijă pentru situația financiară a fostului premier. Chiar la cantină? Seara îl cunosc pe Gerhard la o prezentare a oportunităților de studii pentru studenții moldoveni în Germania. E într-o chipare a voluntariatului acest om. De mai bine de 7 ani e în Moldova și țările din preajmă. Cunoaște vreo 8 limbi, bănuiesc, mai multe decât toți adunați la ziua fostului demnitar. Și e implicat în proiecte pentru care mi-ar trebui vreo 3 jurnale săptămânale, inspirate de oameni și posibilități, nu doar materiale. Joi. Merg la microbuz. La Malina Mică, o zonă cu multe spitale și o morgă, te bucuri de faptul că ești apt să prinzi acest transport public și nu ești în una din ambulanțe sau, și mai grav, în vreun vehicul funerar. Ajung la serviciu. Pe lângă Parlament se simte dispoziție de protest. Corina e mai inspirată decât oricând. Are o super idee pentru site-ul nostru, studenție.md. Zis și făcut. Keep calm. Zi, cum e la facultate? E denumirea campaniei în care proaspeții studenți de la diferite universități vor povesti cum i-a întâlnit facultatea la care tocmai au fost admiși. După amiază, iar la ASEM. Studenții sunt atât de plini de idei și de viață, e molipsitor. Seara, prințul moștenitor mă bucură cu un 10 la engleză. Tata scoate 10 lei, a promis. Fiica mea își amintește că are de plătit cursurile, încă 300 de lei și că mai are nevoie de 800 pentru încălțăminte de dans. Investițiile în copil nu se discută. Vineri. Sună promițător. A apărut ziarul rezultat al primului job. Erori nu-s. Slavă Domnului și echipei. Planificarea pentru numărul viitor. Apoi vestea bună. Luni e hramul orașului. Deci stăm acasă. Planificăm să mergem sâmbătă la ai mei, iar duminică la Caminca. Strategic, poate și invers. Ai mei ne mai așteaptă. La casa din Caminca nu mai e nimeni. Acolo nu mai suntem copii.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.